Ксёнц Федерика Ламбарди, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, паведамі учора, што допыты камердынера папскага дома Паўла Габрыэлі, які нелегальна захоўваў канфідэнцыяльныя дакументы Бенедыкта XVI, на гэтым тыдні не запланаваны і будуць адноўлены на наступным. Прадстаўнік апостальскай сталіцы абверг як цалкам неабгрунтаваную, не маючую нічога супольных з рэальнасцю інфармацыю італьянскай прэсы аб знікненні былога хакера, а зараз інтэрнэт-дарадчыка святога пасаду, маючага поўны доступ да кампутарнай сеткі Ваткану. Я здзіўлены гэтай інфармацыяй, я нават праверыў яе ў губернатараце, жандармерыі і дзяржсакратарыяце і не знайшоў абсалютна ніякай сувязі з рэальнасцю, адзначыў італьянскі езуіт. Ксёнц Ламбарді таксама паведаміў, што 22 чэрвеня журналісты, акрэдытаваныя пры апостальскай сталіцы, змогуць наведаць інстытут рэлігійных спраў, больш вядомы як Ватыканскі банк. Гэты візіт мае на мэце пазнаёміць іх з тэхнічнай і аператыўнай дзейнасцю гэтай установы, а таксама з яе метадамі працы, паінфармаваў кіраўнік залы друку.